Domnule Leancă, pe parcursul acestui petrar de veac, vectorul geopolitic a fost folosit din plin de către clasa politică. De ce această nehotărâre încotro Moldova?
La 26 de ani, într-adevăr, e bine să analizăm parcursul nostru și să înțelegem de ce nu am reușit să edificăm un stat unde cetățeanul s-a simțit bine. Și sigur că analiza e mai potrivită prin comparație. De ce țările baltice, care în 91 erau în aceeași situație economică, în linii mari, în aceeași situație politică, au reușit, fiind și în NATO și în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă și securitate, ceea ce înseamnă și stabilitate economică, un nivel mult mai avansat de prosperitate, și noi nu am reușit. Cred că motivul este lipsa la noi, din 91 încoace, a unei înțelegeri foarte clare a majorității cu cine vrem să fim, de unde poate să ne vină nu doar prosperitatea, dar și un model economic care să asigure tocmai instituții funcționale, să ne asigure că cetățeanul încă o dată se simte respectat la el acasă și își vede viitorul la el acasă. Țările baltice, cel puțin majoritatea letonilor sau estonienilor sau lituanienilor, au știut de la bun început că ei aparțin civilizației occidentale. Din prima zi sau înainte de a obține chiar independența, și ei au luptat pentru această independență cu sacrificii umane, ei și-au propus aderarea la spațiul geopolitic civilizațional occidental, și atât, datorită acestei coeziuni a majorității societăților din aceste trei țări, uitați-vă unde sunt astăzi Estonia, Lituania și Letonia.
Dar noi, majoritatea din păcate, guvernărilor au vrut să aibă o relație bună cu Moscova în speranța că va fi soluționată problema transnistreană. A fost o pistă greșită?
Relația bună cu Moscova e necesară. Nu doar de ce, că printr-o relație bună cu Moscova am putea rezolva conflictul transnistrean, dar și pe alte motive. Apropo, dacă vă uitați la relațiile comerciale pe care le aveau cel puțin acum câțiva ani, 2 ani, 3 ani în urmă, țările baltice cu Rusia și noi cu Rusia, aflați că aveau o relație comercială mult mai intensă decât noi, cei care cel puțin până în 2009 mergeam cu plecăciuni, făceam promisiuni de care după aia nu ne țineam, asta face astăzi și președintele Republicii Moldova, Dodon. Deci nu pentru asta doar avem nevoie de relații bune cu Moscova, fiindcă Moscova totuși e o putere regională importantă, e o piață de desfacere mare și e nevoie de o relație bună, dar bazată puțin pe alte principii decât cele pe care le promovează ea.
De ce a reușit Moscovei să identifice acești exponenți care să apere interesul pro-rus în Republica Moldova?
Păi tocmai vă spuneam, prin comparații cu țările baltice, că noi nu avem o idee națională. Noi nu avem această coeziune. Foarte mare parte a populației e bântuită, dominată de nostalgie. Că, uite, înainte a fost bine, a fost sigur, a fost o viață previzibilă. Chiar dacă când ne aducem aminte cum arătau magazinele sovietice și câți ani trebuia să stai la rând ca să-ți cumpere o mașină Lada și cine putea să-și cumpere și cine nu putea să cumpere. Lumea bănesc că la o analiză așa critică și aduce aminte.
Da.
Dar problema, încă o dată, din punctul meu de vedere, este că în 26 ani, noi așa și nu am înțeles de unde vine lucrarea. Și lucrarea de data asta vine nu de la răsărit, vine din Occident, fiindcă asta înseamnă un sistem politic care și-a demonstrat viabilitatea, asta înseamnă un sistem economic care înseamnă prosperitate pentru cetățeni, care înseamnă lipsă de corupție sau cel puțin în proporții mult mai mici și așa mai departe. Asta înseamnă sprijin financiar. Uitați-vă, când am avut cele mai bune relații cu Occidentul, câți bani au venit în Republica Moldova, și nu ne trebuie să ne sfiim de acest lucru. Toate țările care au reușit, inclusiv baltici, polonezii, România, uitați-vă, de unde vin bani pentru agricultură, dezvoltarea de la Bruxelles, nu din bugetul României, peste 200 de euro deja pe hectar, subvenții și așa mai departe. Deci, astea sunt lucruri elementare.
Dar în acești ani, guvernările au ajuns la putere în baza votului geopolitic?
Noi nu am avut partide de dreapta sau de stânga după orientările sale
doctrinele
politice. Fiindcă ce înseamnă partid de dreapta? Înseamnă că e un partid care pledează pentru un rol mai mic al guvernului, pentru taxe mai mici și impozite mai mici, pentru declanșarea acestui spirit antreprenorial al cetățeanului. Cele de stânga vor să trească impozitele, guvernul să aibă un rol mai mare, în baza impozitelor mai mari de la cei care câștigă mai mult, să poată să redistribuie și așa mai departe. Am avut noi oare astfel de dezbateri și nici nu cred că e posibil deocamdată, fiindcă noi încă nu am ajuns să devenim un stat funcțional. La noi, partidele diferă după acest criteriu geopolitic. Cine e cu rușii și cine este cu Occidentul.
Exact.
Iată cum s-au perindat la noi partidele. Deci noi nu avem, din păcate, spun eu, partide încă funcționale și în sensul occidental al cuvântului.
Această miză geopolitică a ajuns acum la un apogeu și iată că Igor Dodon, în calitate de președinte, propune un moratoriu asupra discuțiilor care ar arăta geopolitica și încotro Republica Moldova în baza acestei geopolitici. Cum vedeți această propunere?
Am văzut, mi-aduc aminte că părintele lui spiritual, tovarășul Voronin, exact același lucru spunea și în 2008 și în 2009, că nu contează geopolitica, e important să fim și cu estul și cu vestul. Scuzați-mă pentru această formulă mai puțin academică, să fim așa trecănați între est și vest. Ceea ce este imposibil. Nu e posibil, pur și simplu. Dacă nu vrem să, noi să ne ocupăm de geopolitică, ea se ocupă de noi. Domnul Dodon, în primul rând, trebuie să înțeleagă că contează cuvintele în politică, simbolul contează foarte mult, dar și mai mult contează acțiunile. Pe dânsul propune să ne dezicem de geopolitică. Analizați acțiunile lui de politică externă din momentul în care s-a înspionat la președinție. Păi, noi avem doi vecini. Orice moldovean cu mintea trează știe că ai doi vecini cu care trebuie să te înțelegi bine. Dacă nu te înțelegi bine, certuri, sfadă, bătăi, Doamne ferește, așa mai departe. Noi avem două state vecine, e Ucraina și România. Păi uitați-vă că domnul Dodon, prin tot ce a făcut până acum, și din momentul înscăunării inclusiv, practic e o persoană non-grată, de facto, încă nu juridic, dar de facto e persoana non-grată atât în România, cât și în Ucraina.
Ce vă face să spuneți acest lucru?
Păi din momentul în care a venit președinte, a avut o discuție telefonică cu un președinte sau cu altul, a avut vizite într-o țară sau alta, a discutat problemele care există, nu, și nici nu o va face, fiindcă prin tot ce a făcut până acum, a făcut declarații scandaloase. Deci, în primul rând, încă o dată, geopolitica se ocupă de noi, chiar dacă noi nu vrem să ne ocupăm. Doi, integrarea europeană, acordul de asociere, zona de liber schimb, nu sunt obiective în sine, nu sunt niște documente tehnice pe care trebuie să-l tratăm doar într-un context așa alb, că asta e doar îndeplinești niște chestii și după aia beneficiezi de ceva. Acordul de asociere, zona de liber schimb, spațiul aviatic comun, regimul fără devize, totul asta se încadrează într-un context clar geopolitic. Integrarea europeană, și noi poate ne-am propus să devenim țară candidat și țară membru ulterior. Păi oare nu este asta o mișcare clară geopolitică? Fiindcă Uniunea Europeană nu e doar o organizație comercială, este organizația mondială a comerțului. Dacă vrei să faci doar comerț și cu estul și cu vestul și dacă ai probleme, le rezolvi acolo. UE este un club geopolitic, eminamente geopolitic, politic, economic, social și așa mai departe. Deci este imposibil să vii cu astfel de enormități și să spui hai să uităm de geopolitică, iar eu vom merge la Moscova doar și în Iran și încă aștept vizita lui istoric în Coreea de Nord.
Atunci când el a făcut această declarație la Comrat spunând că Găgăuzia și Republica Moldova trebuie să mizeze pe relația cu Rusia și Turcia în primul rând, a fost o ofensă la adresa partenerilor occidentali pentru că ei, la modul cel mai serios, au investit sume enorme în Republica Moldova, domnule Leancă.
Iarăși, nu înțeleg care istorie o evocă domnul Dodon. Dacă vrea și cu Turcia și cu Rusia, vrea sau cu Imperiul Otoman sau cu Imperiul Țarist. Doar să-și aducă aminte că Imperiul Otoman și Imperiul Țarist mereu au luptat, inclusiv pentru controlul asupra Basarabiei sau Principatului Moldovei. Deci n-a fost posibil istoric și nu cred că e posibil astăzi să ai o astfel de relație. În al doilea rând, Turcia într-adevăr ne-a ajutat. A făcut investiții, proiecte și nu doar în autonomia găgăuză. Chiar am avut o discuție foarte bună cu noul ambasador turc. Este foarte interesat să contribuie la dezvoltarea identității găgăuze, predarea limbii române. Am avut o discuție foarte bună în acest sens. Dar iarăși, noi civilizaționali suntem acum în fața unei alegeri. Sau mergem cu estul, ceea ce aproape că este imposibil. Fiindcă între noi și Rusia există o țară, Ucraina, cu 40 și ceva milioane de oameni, cu un teritoriu foarte mare. Odată i-am spus domnul Dodon în Parlament, fiind încă prim-ministru, că bănuiesc că ar fi cazul să sape un tunel așa sub Ucraina, dacă vrea tot să adere la Uniunea Euroasiatică. Deci nu este posibil. Și eu nu sunt antagonistul Rusiei, apropo. Acolo mi-am făcut studiile și cred că au fost studii bune. Doar că trebuie să avem încă o dată o claritate maximă. Cine ne-a ajutat? Și cine ne poate ajuta pe noi? Și de unde vine, nu doar e vorba de bani, și banii contează. De unde vine un model care ne va permite nouă să ne simțim bine la noi acasă? Și americanii și Uniunea Europeană ne spun, vă ajutăm, vă sprijinim, dar cu condiția, faceți reforme. Reforma cea mai importantă în justiție, să detonăm această mentalitate care generează corupție și așa mai departe, generează corupție mare și corupție mică, care creează probleme pentru viața cotidiană a cetățenilor și așa mai departe. Eu l-am întrebat odată pe cel care acum e persoana nominată în Moldova, când eram încă la guvern.
Deci, Dmitri Rogozin.
Dmitri Rogozin. El m-a întrebat-o, de ce așa de mult vrei să miști țara spre Uniunea Europeană? Și am zis, păi da, Rusia nu ne cere nouă să luptăm împotriva corupției. Și el s-a venit așa câteva secunde, a zis, da, ai dreptate. Deci despre asta este vorba. Și să ignori sau să bagi castuțul, capul în nisip și hai să ne axăm doar pe problemele noastre interne. De, nu e adevărat, nu e posibil așa ceva. Și plus că, încă o dată, Uniunea Europeană va ajuta țara care vrea să se miște spre Uniunea Europeană. Nu în zădat, ne spun toți politicienii în Occident, intensificați acest proces de integrare paralel cu reformele de acasă. Doar așa poți face o integrare reală.
Pe parcursul acestor ani de independență, problema transnistreană rămâne a fi una dintre cele mai dorute probleme și acum să vă cer o opinie a dumneavoastră. Se merită de depus mai mult efort pentru a identifica o soluție sau poate e cazul să fie lăsat pentru o perioadă anume și să ceară populația din stânga Nistrului această reîntregire ale celor două maluri ale Nistrului?
În primul rând, nu ne putem permite acest lux de a ignora cumva acest conflict, de a nu ne preocupa de el. În al doilea rând, trebuie să fim conștienți ce putem face. Putem realiza acum un progres sau nu putem? Convingerea mea e că nu avem cum în condițiile actuale, atunci când doi mediatori care încă s-au proclamat garanți, Ucraina și Rusia, sunt în război unul cu altul, atunci când există iarăși o confruntare similară cu perioada războiului rece între Rusia și Occident, și aici avem parteneri UE și SUA, cum e oare posibil de găsit un numitor comun într-o problemă cum e conflictul transnistrean? Experiența mea îmi spune foarte clar că este imposibil. Dar asta, după cum spuneam, nu înseamnă că trebuie să nu facem nimic. Din contră, sunt convins că trebuie să ne axăm pe crearea premiselor care ulterior ne vor permite să găsim o soluție pentru conflictul transnistrean. Și asta înseamnă, în primul rând, consolidarea relațiilor cu Ucraina. Și mă bucur că în ultimul timp câte ceva în sensul ăsta s-a realizat, același control comun, dar fiindcă chiar ieri am venit din regiunea Odessa unde am fost cu părinții la mare și am văzut o chestie care pe mine mă miră, pur și simplu, sute de cetățeni moldoveni stau la coadă la frontiera cu Ucraina și la Palanca și Tudora, merg acolo să-și cheltuie banii și ucrainenii sunt extrem de nereceptivi. Am vorbit anul trecut și cu președintele Poroșenko și cu Saakashvili. L-am sunat acum pe ambasadorul ucrainean, fiindcă aici cred că și guvernul trebuie, dar chiar nu să fie mult mai incisiv. Cum e posibil așa ceva? Și cineva a mers chiar astăzi prin Transnistria la Odessa. Și acolo e mult mai simplu, e o vamă modernă. Deci sunt chestii care contează foarte mult pentru noi. Dar încă o dată vă spuneam, ca să revenim la conflictul transnistrean, avem nevoie de crearea acestor premise. Relația cu Ucraina, combaterea corupției, contrabandei, care știm că e o miză foarte mare pentru elitele, și nu doar elitele, dar și cercurile de interes, nu doar din Transnistria. Dar bănuiesc că se extind aceste interese, se ramifică și pe malul drept al Nistrului și în Ucraina și așa mai departe. Consolidarea relației în sensul ăsta cu Washingtonul și cu Berlin, în mod special și cu Uniunea Europeană. Și un dialog cu Rusia, dar pe care nu trebuie să ne așteptăm acum, că ne va duce niște schimbări spectaculoase. Și să nu uităm de moldovenii, în mod special, sigur și ucrainenii și rușii din regiunea transnistreană, dar să nu uităm de moldoveni, fiindcă demoldovenizarea, deromânizarea, rusificarea continuă acolo. Și noi la un moment dat am putea să ne pomenim fără acest element foarte important.
Republica Moldova încearcă să folosească tribuna ONU. Iată și această știre de ultimă oră că reprezentantul Republicii Moldova pe lângă Organizația Națiunilor Unite a dus această scrisoare prin care iarăși se solicită sprijin pentru evacuarea armatei ruse. De mulți ani se face acest efort. Dumneavoastră cum tălmăciți o eventual susținere din partea ONU pentru a rezolva criza transnistreană?
Orice efort este unul necesar. Abordarea problemei prezenței militare străine, conflictului nesoluționat și sprijinului pentru regimul separatist de la Moscova, financiar, politic, trebuie să fie discutat inclusiv în cadrul ONU, nu în zadar. Fiecare șef de stat, prim-ministru, ministru de externe care mergeau la adunarea generală a ONU neapărat vociferau această problemă, unii mai pronunțat, alții așa încercau
cumva mai
timid.
De fiecare dată a fost articulat acest mesaj.
Dar ONU a fost la noi în 92, eram atunci tânăr diplomat la externe. A fost o misiune, după care am înțeles foarte clar, și nu doar eu, sper, că nu putem miza pe o implicare a ONU în conflict, pe simplu motiv că deciziile importante în cadrul ONU se iau în Consiliul de Securitate. În Consiliul de Securitate sunt 5 membri. Și o țară care se numește Rusia are dreptul de veto. Astfel încât să ne așteptăm la niște implicații cu efecte spectaculoase din partea ONU, nu. ONU trebuie să fie folosit doar ca o tribună pentru a-ți sonoriza încă o dată problemele cu care te confrunți. Mai mari efecte, din păcate, nu văd cum ar putea să vină.
Da, această prezență a lui Igor Dodon la Comrat și Tiraspol alimentează separatismul în Republica Moldova? Sau totuși e o intenție bună a șefului statului de a încerca reunificarea Republicii Moldova?
De câte ori a fost domnul Dodon la Comrat? Nu știu, din momentul în care a ajuns să fie președinte.
A fost de multe ori.
De câte ori a fost la Cahul, la Cimișlia, la Leova, la Cantea? La Taraclia chiar, care iarăși l-a votat masiv, nu prea am auzit. Deci sentimentul meu, din păcate, e că dânsul folosește aceste vizite nu pentru a contribui la realizarea unui obiectiv fundamental, care se numește integrarea minorităților în societatea moldovenească, în cazul de față a minorității ilioz. Ce înseamnă integrare? Înseamnă să folosim cadrul autonomiei nu doar pentru anumite avantaje economice, dar pentru obiectivele inițiale. Să studieze limba maternă, de rând cu limba română. Doar așa tinerii găgăuzi pot veni să se simtă la Chișinău, confortabil, să se integreze, să lucreze la ministere și așa mai departe, să-și păstreze cultura, deci să nu fie rusificați în continuare, că din păcate cam asta e procesul. După 26 de ani de independență trebuie să recunoaștem și să-mi asum și eu parte din vină, nu am reușit să avem o strategie foarte clară și să o promovăm. Educația bilingvă nu avem nici la Taraclia, nici în nordul țării, nici la Găgău și așa mai departe. Deci pe asta trebuie conducătorii țării să se axeze. Iar vizitele lui acolo sunt convins că au un obiectiv strict politic, electoral, să-și consolideze cumva baza PSA și așa mai departe. Doar să nu uite dânsul că raionul Cahul, că populația e mai mare decât autonomia găgăuză. Și prin astfel de vizite doar acolo, mă tem că trimite mesaje nu foarte pozitive pentru ceilalți, moldovenii, bulgarii din sudul Republicii Moldova, că ei ar fi mai puțin important și așa mai departe.
Ce-i doriți Moldovei la această aniversare de 26 de ani și cetățenilor?
Știți, cel mai mult ce mă doare pe mine este că, din păcate, în 2015-2016 și chiar și în 2017, moldovenii au pierdut speranța. Speranța că acest stat poate deveni unul funcțional, cu instituții care se protejeze pe ei. Iată, eu mi-aș dori și mie, dar și moldovenilor, atât din țară, cât și celor care au fost nevoiți să plece în afara țării, să recapite acest sentiment de speranță, de încredere că noi putem deveni un stat funcțional. Dacă noi nu vom avea această speranță, șansa noastră de a supraviețui, și nu pur și simplu a supraviețui ca stat, dar deveni într-adevăr un fel de stat baltic aici în regiunea noastră, va fi sortită eșecului.